плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Суун 2023 жылын 12 декабрь, эптэнин 30-нда уни. Суун программамызда асаватлы телекетчилер Аркадак шахриндан зайфатын алмага мезбур эдилер. Түркменистанын демиразык тевитлерине аятлы хува арылышты. Ве белки маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Тариев, бунун тазеликлери билен таныштырыярын. Түркменистанын президенти Юрдун дашыр иштер министринин эки орунбасарыны Султанда улуу таасири болондугу касапланган Вепа Хажиева тазалады. Bu arada 11-nji dekabrda yurdun daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk edaralarynyň we halkary guramalarynyň ýanyndaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde mälim edildi. Onun dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow we MGNiň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň himinçilik wekili we Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipelerini eýelen Atagildi Haljanowy bosadyp onuň орнуна одолку орунбасар Вепа Хажиева белледи. Мундан башка да Бердимухамедов, юрдун баш дипломаты Рашид Мередовун яны бир орунбасары Бердиняз Мәтиев башка исе кетендик себепли деген кесиптеме менен бу вазифеден босотту. Дашар иштер министринин тәзе орунбасарларынын бири Ахмет Курбанов болду. Ол мунун менен баглы Түркменистандын Ирандагы илчиси вазифесинен босотулду. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Serdar Muhammed Durdiyev şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellinildi. Türkmenistanda 12-nji dekabrda bellinilýän bitaraplyk bayramy münasibetli iş kesilen 302 raýatyň şol sanda daşary ýurtly 6 raýatyň günäsi geçildi. Bu arada 11-nji dekabrda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýen mejlisinde mälim edildi. Türkmenistanda ir bayramçylyklaryň we möhüm seneleriň öňü sirasynda türkmen gazeti tarapyndan iş kesilen adamlaryň ýüzlerçesi tutulukdan bosadylýar. Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki orunlara ýeliýär. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üpçün etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne azatlygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edarlary tarapyndan gara donuny häsiýetlendirilip, durly mümkinçiliklerden mahrum edilýändiklerini aýdýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar türkmen hökümetini adam hukuklaryna ýigdirli dep elemekde we özgi pikirli adamlary ýygyrlamakda aýplaýarlar. Nowatdaky günägiçlikde siýasy matlaplar bilen tutuk edilenleriň bardygy ýa ýokdygy aýdylmaýar. 12-nji dekabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günortasyndaky Herson şäheriniň merkezine zarbalary urdular. Hüjümde bir adam yaralandy diýip şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Roman Mrochko Telegram kanalynda mälim etdi. Mundan öň Hersonyň häkimi Aleksandr Prokudin Russiýanyň soňky 24 sagatynyň dowamında şäheri 125 gezek zarba urandygyny aýtdy. 12-nji dekabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary suwdy Aşaky gazet tarapyndan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowa çykarylan tutuluk hükmüni öz güýjünde galdyrdy. 1-nji dekabrda Tatarstanyň paýtagty Kazanyň suwdy 18-nji oktýabrdan bäri tutulukda saklanýan Kurmasowanyň tutuluk möhletini 2 aýy, ýagny 5-nji fevraly çylny uzaldypdy. Amerikanyň we Russiýanyň gosara aýtlygyna ýa bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän we Pragada ýaşaýan jurnalist Kurmasowa may aýynda Moskwadaky adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Russiýaga gitdi. Ol 2-nji iýunda ýygyny uçmak üçin Kazan howa menzilinde uçuryna garaşan wagtynda wagtlaýyn saklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Şondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýärdi. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki baky ody sündüren 3 özbek oglan maskalalary bilen birlikde Russiýadan çykarlar. Bu barada Russiýanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Bu baradaky karar Fontanka web-saýtynda peýda bolan bir wideodan soň kabul edildi. Ol wideoda bir özbek oglanyň ýanyp duran ody gar bölüklerini oklap, onu sündürüşi, beýlik ikisiniň hem onuň hereketlerini goldaýyşy görkezilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä, bularyň ikisi 10 we 14 ýaşyndaky doganlar, ýene biri hem 12 ýaşyndaky oglan bolup